Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 12. maj, u vestima dana. Novi zemljotres u Nepalu, najmanje 29 poginulih, preko 1000 povređenih. Objavljeni snimci policijske akcije u Kumanovu. Kosovska policija tvrdi da nema informacije o teroristima koji su učestvovali u oruženom sukobu u Kumanovu. Lavrov 15. maja u Beogradu. Susret Keri Putin u Sočiju. Sutra još toplije, do 29 stepeni, pretežno sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako izgleda život u Preševu, gradiću koji je tek 25 km udaljen od Kumanova. Predsjednik opštine Ragmi Mustafa.
Ovdje se svakodnevno odvija život kao i uvek.
Ekonomskog komentatora Mijatela Alkićevića o uspešnoj prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om.
Ne pamtim da su razgovori između vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda protekli u tako prijateljskoj atmosferi.
Razgovarali smo i sa mladima koji su se priključili akciji 7000, čiji je cilj da 11. jula ispred Skupštine Srbije odaju poštu žrtvama genocida u Srebrenici. Jovana.
Ako neću, ja ko će? Pre svega iz onog nekog osjećaja i sramote, koliko sam kasno saznala za sve te stvari.
Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku vest da je Nepal ponovo pogodio razorni zemljotres u kome je, prema posljednjim informacijama koje se menjaju iz časa u čas, najmanje 29 osoba poginulo, a 1000 povređeno. Čuli ste delić atmosfere, a snažan zemljotres jačine 7,3 stepeni uništio je većinu stambenih objekata koji su preživeli prethodni katastrofalni potres koji je pre tri nedelje odneo 8000 života u toj zemlji. Prelazimo na vesti iz regiona. Makedonska policija je objavila video snimak borbi u Kumanovu tokom vikenda, zarobljavanja albanskih terorista i zaplenjenog oružja. Kosovska policija tvrdi da nema informacije o tome da su teroristički napad u Kumanovu počinile osobe s Kosova. Prethodno su makedonske vlasti zvanično potvrdile da je 20 pripadnika terorističke grupe koja je učestvovala u napadu u Kumanovu s Kosova. Policija je saopštila da nema ni saznanja da je bilo ko sa te teritorije ilegalno prešao na područje Makedonije. Kohaditore prenosi i da porodice nisu obaveštene o pogibiji Džafera Zimberija i Mirsada Nadrecaja iz Đakovice. Srbiji ne preti opasnost, potpuno smo spremni da odgovorimo na svaki bezbednosni izazov i potencijalnu opasnost, poručuje premijer Aleksandar Vučić nakon obilaska učesnika vojne vežbe u kasarni Banjica.
Ako bilo ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi Republiku Srbiju, njene snage bezbednosti ili druge građane Republike Srbije, mirne građane Republike Srbije, adekvatno, brzo, ozbiljno i veoma efikasno ćemo reagovati i bez ikakvih problema završiti posao.
Stalni izvestilac Europskog parlamenta za Makedoniju, Ivo Vajgl, izjavio je da je zaustavljanje političke krize i nasilja u Makedoniji uslov da ta zemlja dobije pozitivan izveštaj. On je za slovenačku televiziju rekao da očekuje da će Europska unija sljedećih dana konkretizovati ono što može da ponudi Makedoniji, ali da makedonske vlasti moraju konstruktivno da rešavaju političku krizu koja je kulminirala terorističkim napadom u Kumanovu i da moraju da pokažu inkluzivnost prema makedonskim Albancima. Zamenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić odbacio je mogućnost da se krizna situacija iz Makedonije prelije u Bosnu i Hercegovinu. On je nazvao besmislenima ocene ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača o mogućem prenošenju krize u BiH. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boravit će u petak 15. maja u posjeti Srbiji, rečeno je Tanjugu u ambasadi Rusije u Beogradu. Glavne teme razgovora sa najvišim zvaničnicima Srbije bit će saradnja Srbije i Rusije u Evropi, predsjedavanje Srbije OEPS-om i bilateralna saradnja. Američki državni sekretar John Kerry, koji je doputovao u Rusiju, sastaje se u Sočiju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom Sergejom Lavrovim. Oni će, kako se očekuje, razgovarati o Ukrajini i Siriji. Portparolka State Departmenta Mary Harf.
To što se mi ne slažemo oko nečega ne znači da ne treba da se sretnemo i razgovaramo o tome. Ukrajina će biti glavna tema razgovora.
Grupa napadača naoružanih mačetama ubila je blogera iz Bangladeša blizu njegove kuće na severoistoku zemlje, saopštila je policija. To je treće ubistvo blogera u Bangladešu ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri kosovskih institucija osudili su učešće državljana Kosova u incidentima u Makedoniji i pozvali na transparentnu istragu. Iz predsjedništva Skupštine neki su međutim događaje u Kumanovu okarakterisali masakrom. Analitičari u Prištini kritikuju kosovsko rukovodstvo zato što nije uspelo da ih spreči u tome. Podsećamo, od 30 pritvorenih pripadnika terorističke grupe uhapšene u policijskoj akciji u Kumanovu, njih 18 su državljani Kosova, saopštile su makedonske vlasti. Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji je nakon današnjeg sastanka predsjedništva ove institucije kazao da Kosovo poštuje svoje susede, da Balkan ima potrebe za mirom i razumevanjem, ali i da, citiram, problemi Republike Makedonije nisu problemi Kosova.
Ne respektujem suverenitet Republike Makedonije.
Mi poštujemo suverenitet Republike Makedonije. Što se tiče problema tamo, potrebno je više poverenja i komunikacije između političkih partija unutar države Makedonije, kazuje Veselji. Događaj u Makedoniji komentarisala je i šefica parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej Bujupi. Ona izrazila žaljenje za ono kroz šta su prošle porodicu Kumanovu, ali i za vest da je njen bivši kolega iz redova njene partije poginuo u Makedoniji. Osoba koja, kako je rekla, doprinjela oslobođenju Kosova. O njegove uključenosti u Makedoniji mi nismo imali informacije i ne znamo šta se tamo dešava. U svakom slučaju, žao nam je za svo ovo nasilje i pozivamo sve strane na mir i uzdržanost, a da se međunarodna zajednica umeša i sprovede nezavisnu istragu, kazala je ona. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci situaciju u Makedoniji ocenio je veoma zabrinjavajućom, a nasilje nad narodom neprihvatljivi, dodajući da je događaj u Kumanovu imao pozadinu. Ovo je posljedica nepravde i nasilja koju je primjenjivala makedonska vlada nad Albancima. Nije poštovala ni jedan sporazum, negirala je sva prava Albanaca u Makedoniji, kazuje Grabovci, a poznavac bezbednosne okolnosti na Imaljoku uključenost kosovskih državljana u Kumanovu vidi kao neuspeh bezbednosti struktura Kosova. To je trebalo da se istraži i spreči. Zašto postoji kosovska obaveštena služba? Kako je moguće da svo okretanje ti ljudi, pored svih postojećih bezbednostnih mehanizama na Kosovu, uključujući i oni međunarodni, nije moglo tako nešto da se spreči? Maljoku dodaje da ovim teško oštećena slika Kosova, te da je ovo problem sa kojim mora da se suoči politika na Kosovu. Najmršiti iz Balkanske grupe za politiku u izjavi za naš program izrazio uverenje da su kosovske institucije imale informacije o kretanjima tih grupa i da je začuđenje što nisu poduzele mere. Rašiti pak smatra da incidenti u Makedoniji neće uticati na status Kosova kao izvor stabilnosti. U ovom slučaju radi se o oružanim grupama koje su bile manipulisane elementima koje je upotrebljavala makedonska vlast. Svaka vlada, ukoliko ima ambicije da stvori jednu takvu situaciju kao što je to uradio Gruevski, može da nađe razloge i elemente da destabilizira situaciju ili stvori incidente. Ovo je upotreba jedne male grupe, ali prema kojima kosovske institucije moraju biti odlučnije, ne zato što one čine štetu Kosovu, već prouzrokuju štete i poziciji Albanaca u Makedoniji, i to u najtežoj političkoj situaciji u Makedoniji, kazuje Rašiti. Pritvoreni u Skoplju inače se sumnjiče da su počinili teroristički zločin ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti, ilegalnu proizvodnju, posjedovanje i trgovinu oružjem ili eksplozivnih stvari, te za udruživanje u cilju neprijateljske delatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Dani nakon žestokih sukoba u Kumanovu, u susednom Preševu, protiču uobičajeno, kažu nam stanovnici tog grada na jugu Srbije. Pucnjava udaljena svega 20 km stvorila je uznemirenost, ali ne i strah da bi se sukobi mogli preneti u taj deo Srbije u koji je u prethodnim danima prebeglo više stotina stanovnika Kumanova. Ognjen Zorić.
Život u Preševu, gradiću na jugu Srbije koji je tek 25 km udaljen od Kumanova, odvija se uobičajeno nakon žestokih oruženih sukoba proteklog vikenda u susednom makedonskom gradu iz kog je, bežeći od pucnjave, u Preševo stiglo više stotina ljudi.
Pa ja ne primećujem neku razliku između života u Preševu mladih pre ovog dešavanja u Kumanovu. I posle toga.
Rekao nam je aktivista iz Preševa, Abdullah Ahmedi. I predsjednik opštine, Ragmi Mustafa, kaže da se život u gradu odvija normalno, iako su sukobi u Kumanovu stvorili uznemirenost kod stanovnika Preševa.
Svaki građanin Albanac Preševske doline pokazivao uznemirenost zbog onoga što se desilo u susedstvu, to jest mahala Junaka u Kumanovo. Međutim, ovdje se svakodnevno odvija život kao i uvek.
Da li postoji bojazan da bi se ovi događaji koje smo vidjeli u Kumanovu mogli preliti na jug Srbije?
U nikakvom slučaju sigurno je da će se neće prenesiti od strana Albanaca ne u Preševskoj dolini.
Uveren je Ragmi Mustafa, Srbija je nakon sukoba u Kumanovu podigla gotovost vojske i policije i u neposrednoj blizini Preševa, duž granice s Makedonijom, rasporedila žandarmeriju i protiv terorističke jedinice. Istovremeno, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiji ne preti opasnost i da je potpuno spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i potencijalnu opasnost. Međutim, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, upozorava da u regionu već postoji mnogo problema i da dešavanja poput sukoba u Makedoniji mogu destabilizovati situaciju, čak i šire od regiona.
Mi ne znamo u kom će pravstvo ići, ali mislim da međunarodni faktori moraju da shvate da je ovo suvo eksplozivnu situaciju i u široj okolini, ako pogledamo i u kontekstu ukrajinske krize i islamske države i tako dalje, da ovo, ako dalje bude eskaliralo, ovo je već u predvorju Evrope i može ozbiljno destabilizovati ovaj situaciju u celom regionu, ali definitivno i u Evropi.
U Preševu i dalje ima ljudi koji su nakon početka sukoba napustili Kumanovo. Svi oni smešteni su kod svojih rođaka, rekao nam je predsjednik opštine Ragmi Mustafa. Koliko će ostati, ne zna se, pošto su mnogima od njih, kako kažu, kuće prilično oštećene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U međuvremenu je stigla vest da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem o stanju bezbednosti u regionu i spremnosti Vojske Srbije da adekvatno deluje i spreči svaku mogućnost nemilih događaja poput onih u Makedoniji, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Runda tehničkog dijaloga u Briselu na kome je tema trebalo da bude zajednica ili asocijacija srpskih opština otkazana je na zahtev kosovske delegacije. Naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak javlja da otkazivanju ne treba pridavati veliki značaj jer je u pitanju samo to što kosovska delegacija tehnički nije mogla da prihvati ovaj termin, ali da će sastanak najvjerojatnije održati se iduće nedelje, neposredno pre sastanka Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou koji se očekuje početkom juna. Već dve godine, međutim, dve strane se dijametralno razilaze kad je u pitanju zajednica ili asocijacija srpskih opština na Kosovu, preciznije, kad su u pitanju njena ovlašćenja i pri tome jedna drugu optužuju za opstrukciju, podsjeća Džozvijak u razgovoru sa Brankom Trivić.
Radi se o razlikama u interpretaciji odredbi Briselskog sporazuma o zajednici ili asocijaciji srpskih opština koje traju čitave dve godine. Kosovo insistira da ta zajednica u suštini nema veća ovlašćenja nego nevladina organizacija, bez ikakvih izvršnih ovlašćenja, dok je za srpsku stranu to neprihvatljivo. Ona traži da to bude neka vrsta zajednice, da ima mnogo jača ovlašćenja, što opet kosovska strana odbija jer se boji da bi to moglo biti nešto slično kao Republika Srpska. Dve strane se dakle preganjaju čitave dve godine o statutu te zajednice, odnosno o tome kakva ovlašćenja će ona imati. Čak i njen naziv će biti indikacija o tome kakve ingerencije će imati, da li će se zvati asocijacija ili zajednica. Na nesreću, već smo toliko puta iskusili da je briselski sporazum napisan u tako ambivalentnom maniru što obe strane koriste za sopstvena učitavanja. Tako da na kraju i ne znate šta tačno u stvari briselski sporazum o toj zajednici ili asocijaciji predviđa. A to vodi tome da njegova implementacija postane tako težak zadatak. Dakle, kada je ovaj problem u pitanju, diplomatski izvori u Briselu konstatuju da su dve strane sada zaglavljene tamo gde su bile na samom početku, nakon donošenja Briselskog sporazuma 2013. godine.
Kažete da je briselski sporazum ambivalentan u pogledu zajednice ili asocijacije. U čemu je ambivalentan?
Mogao je biti jasniji, tim pre što je odmah na sceni bila razlika u interpretaciji između dveju strana. Kosovo je reklo da, to znači to, upotrebljavajući pojam asocijacija, dok su Srbi izabrali reč zajednica. Evropska unija do sada nije bila u stanju da kaže o kakvom entitetu se zaista radi, da li je u pitanju nešto poput nevladine organizacije ili nešto poput zajednice, jer ako je u pitanju zajednica, onda bi njena ovlašćenja bila nešto jača nego ako je asocijacija. Dakle, sama Evropska unija je na neki način kreirala problem jer je želela tu ambivalenciju kako bi obe strane sporazum prihvatile. Sada je to dalo prostora da dve strane interpretiraju sporazum kako hoće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Novi zemljotres u Nepalu, najmanje 29 poginulih, preko 1000 povređenih. Objavljeni snimci policijske akcije u Kumanovu. Kosovska policija tvrdi da nema informacije o teroristima koji su učestvovali u oruženom sukobu u Kumanovu. Lavrov 15. maja u Beogradu, susret Keri Putin u Sočiju. Sutra još toplije, do 29 stepeni, pretežno sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Soči na razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tema susreta je političko rešenje sukoba u istočnoj Ukrajini i rata u Siriji. Istovremeno u Moskvi je objavljen izveštaj o uključenosti Rusije u konflikt u istočnoj Ukrajini, koji je nastao na osnovu zabeleški ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova, pripremila Mirjana Rakela.
Dolazak u crnomorsko ljetovalište Soči, prvi je posjet američkog državnog tajnika Johna Kerrya Rusiji u posljednje dvije godine. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Sergej Ryabkov kazao je da će u središtu pažnje biti situacija u istočnoj Ukrajini, gdje se primire krši od trenutka kada je potpisano u Minsku u februaru, ali i prilike na Bliskom istoku. Zapad ponavlja da je Moskva uključena u sukob u Ukrajini, da pomaže proruske separatiste ljudstvom i naoružanjem. Rusija to negira. Istodobno je u Moskvi objavljen izvještaj da je u istočnoj Ukrajini poginulo više od 200 ruskih vojnika. Izvještaj se temelji na istraživanju ubijenog opozicijskog lidera Borisa Njemcova. U dokumentu naslovljenom Putin rat stoji da je 150 ruskih vojnika ubijeno u augustu 2014. dok je više od 70, uključujući 17 padobranaca, ubijeno tokom borbi za Debaljcevo u januaru i februaru. Ruska vlada je obiteljima poginulih tokom 2014. dala odštetu 2 milijuna rublji, oko 39.000 dolara, u zamjenu za šutnju. Također se navodi da je jednaka odšteta obećana obiteljima vojnika koji su poginuli tokom ove godine, ali da porodice još nisu dobile ta sredstva. U izvještaju na 64 stranice također je napisano da su vojnici službeno morali napustiti rusku vojsku prije razmještanja kako bi se zamaskirala uključenost službene Moskve u zbivanja u Ukrajini. Dokument ima 11 poglavlja, uključujući dijelove o ruskoj politici prema Ukrajini, propagandi, aneksiji Krima, te o obaranju malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini u julu 2014. Prema saznanjima ubijenog Njemcova, Rusija je do sada u ratu u Ukrajini potrošila milijardu dolara, te dodatnih 80 milijardi rublji kao pomoć izbjeglima iz Donjecka i Luganska.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prva revizija aranžmana Srbije sa MMF-om prošla je, reklo bi se, glatko. Glavni adut vlade je bio, naravno, veliko smanjenje budžetskog deficita ostvaren pre svega smanjenjem plata i penzija. Misija MMF-a je podržala kurs vlade Srbije. Ako izvršni odbor u junu odobri dogovoreno, Srbija će biti na raspolaganju 146 miliona evra od ukupne pozajmice u vrednosti od 1,2 milijarde evra. Međutim, glavni reformski potezi tek čekaju vladu Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa urednik Novog magazina Mijat Lakićević.
Ne pamtim da su razgovori između vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda protekli u tako prijateljskoj atmosferi, ako tako može da se kaže. Srbija je uradila ono što je za ovaj korak, odnosno za prvu reviziju, bilo najvažnije. Smanjen je fiskalni deficit i to znatno, tako da je MMF, da kažem, time je bio zadovoljan. Glavni koraci još ipak nisu učinjeni, a to je to restrukturiranje, tu ima jako puno posla, znači to mora da se reši taj hemijski kompleks, restrukturiranje EPS-a, otpuštanje u javnom sektoru, znači to su zaista ozbiljni, veliki, komplikovani zahvati, tek dolaze. Ne bi bilo da ovo bude, da se, onako što se kaže, da se prvi mačići u vodu bacaju, dakle nego bi bilo dobro da se pojutru dan poznaje, da se ovi nagovešta i da će da se produži, da će i dalje nastaviti sa reformama.
Ministar Sertić je rekao da su sevale varnice kad je bilo reči o povećanju cene struje. Šta to nagoveštava u junu mesecu?
Prvo bih rekao da je i ministar financija Vujović kasnije demantovao tu Sertićevu izjavu. Mislim da je tu bilo neko preterivanje, više mi se čini sad da je tu neka vrsta marketinga kojim se htjelo reći kako je to je Vučić opet stao na branik građana Srbije i brani njihove interese. Ljudi iz MMF-a, iz delegacije koji su prisustvovali tim razgovorima, meni lično su rekli da nije bilo nikakvih varnica, da je to sve bilo manje više korektno. Prosto su ljudi iz MMF-a postavljali pitanja kojima su htjeli da se uvere da li to vlada zaista namerava ikada da uradi ili misli da to ne uradi. Otprilike sad to je informacija da postoji zaista uveravanje vlade da će to biti učinjeno, da će cena struje biti povećana, što mislim da nema zapravo nikakvih problema i meni se tu više čini da je tu neka igranka u pitanju.
Kao i sa pričom o povećanju penzije i plata, o čemu, kako je rečeno, nije ni bilo govora ovoga puta.
To pitanje nije ni postavljeno, mada moram da kažem da nije ni bilo rečeno da će biti postavljeno ovog puta. Vučić je zaista to najavljivao za onu drugu reviziju i rekao je da ako bude ovako, da će to tada pitanje postaviti.
Rekao je Mijat Lakićević povodom završetka prve revizije aranžmana sa MMF-om.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na društvenim mrežama se nastavlja akcija 7000 koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić sa ciljem da 11. jula ispred Skupštine Srbije u Beogradu legne 7000 ljudi i tako oda počast žrtvama genocida u Srebrenici. Do sada se prijavilo oko 500 ljudi, iako ova ideja nailazi na različite reakcije, a inicijator dobija čak i pretnje smrću. Ima onih koji smatraju da je to način da se pokaže empatija za žrtve. O tim, pre svega mladim ljudima, od kojih mnogi u vreme kada je genocid počinjen nisu bili ni rođeni, govorimo u sledećem prilogu Ive Martinović.
Plato ispred Skupštine Srbije mogao bi 11. jula biti adresa najmasovnije akcije saosećanja sa žrtvama Srebrenice, sa koje će građani poručiti ne negiranju, polemisanju ili ćutanju o najmasovnijem zločinu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Čim je saznala za inicijativu, Milica Volić-Janić nije imala dilemu. Prijavila se i dobila svoj broj, 6614.
U ovom slučaju sam ja samo broj, ali prijavit će se nas još i smatram da možda kao i pojedinka ne mogu da uradim mnogo, ali mi kao grupa možemo da pokrenemo i neke druge akcije i da na taj način doprinesemo ove teme.
Milica iskazuje solidarnost sa žrtvama, ali se obraća pre svega mladima, svojoj generaciji koja zarad budućnosti u kojoj se ovako nešto nikada ne bi ponovilo, moraju da znaju šta se dogodilo. Slično razmišlja i Jovana Prusina, koja se akciji priključila preko Twittera.
Ako neću, ja ko će? Pre svega iz onog nekog osjećaja sramote, koliko sam kasno saznala za sve te stvari. Jer negde svi mi smo odrastali sa nekom percepcijom da bi je rat, ali objektivno nismo znali šta se tačno dešavalo. Ja sam toliko kasno saznala koliko je ljudi stradalo po počijom, prosto ingerencijom se sve to dešavalo, da zaista ostala sam toliko sramota i vada iz neke želje da sad uradim nešto, da dokradim to.
Da bi došla do informacije o tome šta se tog 11. jula 1995. dogodilo u Srebrenici, Jovani je trebalo mnogo truda. O tome se u školama u Srbiji ne uči, a retki su i oni koji o stradanju ljudi samo zbog drugačijeg imena mogu da čuju i kod kuće.
To su neka pitanja koja su u neku ruku tabu i koja su zatvorene, kojima se ne razgovara. Ili ako se razgovara, to su ili reči kao u ovom slučaju ekstremne podrške ili mislim pretnje ili kako god da se to već završava. Na primjer, vi sad negde čujete bio genocid u Srebrenici ili čujete da neko negira genocid u Srebrenici, pa prosto zanima što je to tamo bilo. Pa tražite, kopate, nađete na mnogo različitih informacija, na mnogo različitih brojki, na licitacije, ne znam koliko je ljudi stradalo. To je negde meni možda čak i najbolnija stvar, što čak i ljudi koji mogu da se informišu diskutabilno i koliko ispravno mogu da se informišu.
Želja inicijatora ovog svojevrsnog društvenog eksperimenta je da 7000 bude slika koja će 11. jula otići iz Beograda dok svet bude gledao ono što će se dešavati u Potočarima. Brojevi se uzimaju unazad od 7000 ka broju 1. Iako svi znamo da je tačan broj 8372 žrtve, kaže inicijator Dušan Mašić, sam naziv akcije uzet je kao simbol koji bi mogao značiti početak neke sretnije budućnosti za sve nas. Upravo tome žele da doprinesu Jovana i Milica.
Na nama ostaje sve i na nama je da uradimo sve što je u našoj moći da od ove države napravimo jednu zdravu, normalnu državu koju ćemo danas sutra živjeti i mi i neke naredne generacije.
Bilo da ispred Skupštine legne 7, 700 ili 7000 ljudi, bit će to iako mali, ali ipak iskorak pojedinca ka suočavanju i priznanju. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Kako zvuči Sarajevo?
Baš ima ona pjesma. Ko se jednu napije vode sa baš čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, nasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Novi zemljotres u Nepalu, najmanje 29 poginulih, preko 1000 povređenih, javlja BBC. Objavljeni snimci policijske akcije u Kumanovu.
Leži dolu!
Kosovski policija tvrdi da nema informacije o teroristima koji su učestvovali u oružanom sukobu u Kumanovu. Lavrov 15. maja u Beogradu. Susret Kerry Putin u Sočiju. Sutra još toplije, do 29 stepeni, pretežno sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.